Haideți să trecem acum în a doua sală, în care, bine, sunt coroborate aceleași tehnici și găsim pictură, sculptură, fotografie conceptuală. Imediat când intru, găsesc o pânză monumentală, în jur de 3 metri, se numește la linie ruj. Linia, bineînțeles, linia roșie, de care suntem toți conștienți că nu este bine să o trecem. E un, apropo, extrem de clasic și de peren, din nefericire, a doi titani care se luptă. Am rămas în această schemă, în această schemă de confruntare încă de la facerea lumii aproape. Continuăm din nefericire. Este o pânză pictată cu ulei, unde personajele degajă o anumită forță și un anumit dramatism. Descoperim un panou din aluminiu, în care găsim o inscripție repetitivă, alfa și omega, un fel de sistem binar al perfecțiunii, unde o întâlnim mai degrabă în cadrul icoanelor. Aici a funcționat aceeași transfigurare. Îmi obține să spun transcendere pentru că este mai degrabă o transfigurare. O transfigurare în sensul acelei metafore în care noi înșine ne dorim acea perfecțiune, noi înșine ne dorim acea veșnică îmbunătățire. Apoi este una dintre piesele cheie care le-am conceput de asemenea pentru această expoziție Natural Man. Este vorba de motivul cărții care îl găsisem deja în cealaltă sală, Mavi. Găsim același cadou, ca să spun așa, venit din cer. Este executată în lemn și metal, funda este metal, betonul de două feluri, un beton de construcție, beton sire, adică un beton de finisare. Iar pe fiecare carte este o inscripție care înseamnă același lucru, adică este vorba de viața mea, de ma vie. În prima carte este scris în limba ebraică acest lucru, iar pe cealaltă este scris ma vie, adică viața mea, în limba arabă. Nu este foarte complicat să ne închipuim că acest dar divin, din vorba de două națiuni, și nu e vorba numai de, bineînțeles, de Palestina și de Israel, cele două nu sunt neapărat o esență sau o chintesență a ce vreau să spun. Este vorba de un soi de actualitate, ce țin neapărat să vă spun este că eu am devenit între timp un soi de reporter, un reporter al propriei vieții, un reporter a ceea ce se întâmplă de zi cu zi. Nu pot să rămân insensibil la bine și la rău, reacționez la orice manifestare într-o parte sau a celelalte a balanței. Apoi, dacă este să descriu mai departe această lucrare care se cheamă Brothers, bineînțeles, frații, ea se află pe un soclu care seamănă cu un gabion, de fapt, adică este o structură metalică, cam de 1,20 m, destul de înaltă, în care am umplut-o cu pietre. Sunt niște pietre albe, e un soi de pământ încadrat. Nu neapărat am vrut să spun aici că e un măr al discordiei, e pentru ceea ce ne luptăm întotdeauna, pentru pământ. În schimb, aici i-am dat o conotație cu minte construită, în acest gabion sunt pietre, într-un mod interesant, psihologic, subliminal, dacă vreți, se constituie o idee de împăcare. Aceste pietre sunt aproape carnale, ele se întrepătrund unele pe celelalte, normal, dar puse în acest gabion dau ceva organizat, ceva construit, inevitabil și iminent comun constructiv. Și cred în asta și cred că viitorul o să-mi dea dreptate. Apoi, Mergând puțin mai departe, o să vedem o pânză, este vorba de un ulei pe pânză. Vă mărturisesc că este vorba de o imagine pe care o descoperisem pe National Geographic, o mamă care își ține copilul muribund, iar văzând această imagine, imediat am văzut sculptura lui Michelangelo, am văzut pietaul lui Michelangelo, dar mers mai departe în acest înțeles, cum Africa se află între doi poli de spiritualitate, din punctul nostru de vedere european, adică fiind vorba de creștinism și de cultura musulmană. Nu am vorbit aici în mod special de culturile locale. Nu, este vorba de punctul nostru de vedere și de sensibilitatea sau insensibilitatea noastră când vorbim de această tristă realitate în care nu este nevoie să mergem mai departe decât în spatele magazinelor să vedem tone, cum văd în fiecare zi la Paris, tone de mâncare aruncate la gunoi. E cutremurător, dar în același timp am insistat asupra frumuseții execuției picturii și în ciuda subiectului atât de incomod, atât de dur, chiar în acest moment trăiesc această impresie, este chiar un anumit soi de eleganță, și eleganță, poate nu chiar termenul cel mai potrivit, ci solemnitatea momentului pe care cred că l-am surprins. Mai departe, un panou destul de expresionist, ca să spun așa, sunt ochii lui Picasso și în acel gest cu mâinile în care privește printr-un chenar. Chenar care este construit din mâini, un gest foarte natural al artiștilor, mai ales al pictorilor. Am vrut să ating un soi de cubism care nu neapărat este un stil, este o necesitate aproape mentală a personajului. Așa am văzut-o, adică nu neapărat că este vorba de gen, de pictură, ci nevoia de a încadra o imagine, nevoia de a încadra o realitate, nevoia de a supune realitate. O realitate, ceea ce a făcut pe alocuri într-un mod magistral Picasso. Apoi, pe peretele opus, un ulei executat pe panou, este vorba de doi tineri. Eu am titulat primul sărut pentru că sunt mai degrabă niște unde, e o pensulație care se întrepătrunde cu descompunerea, dacă vreți, frumoasă a celelalte figuri. Nu este vorba de un sărut fizic, este mai degrabă un soi de puritate, un soi de stare de fapt a sentimentului. M-am lăsat dus doar de ideea de cadou care vine din cer cu acea carte care este vorba de propria viață, ca model fiind Sfânta Scriptură. Și am mai construit două cărți, o el și o ea. Un soi de aceleași cărți în care este același text, e vorba de ma vie, de viața mea, de culori diferite, pe care le-am dedicat, bineînțeles, îndrăgostiților, le-am dedicat familiei, poate în primul rând. Apoi, dacă mă întorc puțin spre stânga mea, mergând spre capătul galeriei, iarăși mă găsesc o succesiune de fotografii care uneori au o aparență cinică, însă mai degrabă comică, e o tragicomedie de fapt, o tragicomedia care rezidă din, de exemplu, The Phone Lovers, adică observăm în cele două, sunt două cești de cafea pe o față de masă, iar în aceste cești sunt două personaje, iarăși un el și o ea, care vorbesc la telefon. E o oglindire care e în cafea, bineînțeles. E o tragicomedie care o trăim toți, care o trăim din ce în ce mai mult. Mergând mai departe, vedem o altă imagine care se numește Christ in Wilderness, este Hristos în deșert. Aici este o metaforă și în același timp o alegorie a unui Crist pictat în secolul XIX de Kramskoy și personajul din dreapta, un nou Crist contemporan care e, dacă vreți, l-am vrut și călău și victimă, un om puternic, plin de răni, cu o privire înfiorătoare, dar cu aceeași atitudine și tot în deșert. E o antiteză cutremurătoare, dar am ținut foarte mult ca personajul să aibă această atitudine nu neapărat de beligerant, dar mai ales de victimă. Am vrut sau am avut intenția să spun că nu e într-o asemenea ipoteză, nu este nici câștigător, este doar noțiunea de perdant și nimic mai mult. Apoi mă întâlnesc cu iarăși cu un panou pictat în ulei, iarăși un soi de tragicomedie, de această dată de altă ordin, se cheamă Scoci sonata în do major. Un pian în care o vedem cam trei sferturi acoperit de scoci, iar pe centru am lăsat doar gama do major, o idee mai degrabă legată de complexitatea sau necomplexitatea în care ne implicăm în muzică, în a asculta, în a o produce, în facilitatea de a face bani, de a servi unei industrii, mai mult sau mai puțin constructive, bineînțeles. Apoi revin la această rezonanță un puțin dramatică a unei lucrări, a unei sculpturi care are formate din două componente și se numește My Future Land, viitorul meu pământ sau viitoarea mea țară, dacă vreți, unde cele două părți, prima care are o aparență principală, este o piatră care este iarăși legată cu o fundă, legată fix la centru, la un centru ipotetic al pietrei, pentru că observăm cu stupoare că de fapt o bucată din piatră lipsește. De resub sunt niște obuze, este un soi de soclu cu sens, iar eu m-am gândit la My Future Land, adică viața, pământul care va veni, sau e un soi de pământ al făgăduinței, dar în sens agresiv, adică în sensul de cuceritor, partea de pământ, de piatră care lipsește, nu este altceva decât ceea ce acel cineva, acel general de oști, prin violență o va obține mai devreme sau mai târziu. Așa, ca anecdotică, piatra am construit-o singur. Este o piatră care am confecționat-o din mai multe betoane, din mai multe materiale. Profit de cu această ocazie să spun că pentru mine artistul este un alchimist, iar eu cred foarte tare în asta și de aceea uneori folosesc materiale ignobile pentru a le da noblețea ideilor. Dacă ar fi fost, de exemplu, o piatră, pur și simplu o piatră din natură, nu aș fi plătit acest tribut al alchimistului, acest efort propriu, acest gen de eroism, mic eroism pe care, dacă vreți, și îl permite artistul, acest tribut dat materiei. Mers mai departe, intrăm iar în tragicomedia unei imagini care se cheamă Piano Meet, un spațiu, un pianist și pianul lui, care le-am construit din biftecuri. Da, din biftecuri, pentru că este surprinzător cum omul este în stare să ucide, să ucide animale, să din nevoie, să ucide, dar mai ales să-și ucide semenii. Iar în același timp același om se creeze simfonii, se creeze opere de o frumusețe înălțătoare. În partea stângă a imaginii vedem deja boul jupuit al lui Rembrandt, o imagine mai degrabă spectaculoasă și cumva intrigantă, pentru că nu se înțelege absolut la la prima vedere că personajele, pianul și personajele sunt construite din bucăți de carne. Ajungem iar la o situație comică, se cheamă La Potion Magic. Bineînțeles, uitându-vă, o să recunoașteți pe Obelix cu al său idefix. Iar într-o dramă ecologică simpatică, mi-am închipuit o mare de ulei de motor. Bineînțeles că Obelix, cum el a căzut în vasul cu poțiune magică, el n-a mai avut dreptul la poțiune, dar asta nu m-a împiedicat să-i construiesc un motor, un V6, bineînțeles, care se alimentează cu propria mare de ulei în care se află. O glumă care pot avea iarăși veleități tragicomice, bineînțeles. Continuând, mă întâlnesc cu o pânză de care îmi face plăcere să o revăd de fiecare dată. Se cheamă The Revenant. Este o pânză mai degrabă mare, de 2 metri, în care e executată în ulei. E vorba de un personaj, omul, care revine, așa mi-am propus eu, care să revină în starea inițială, să revină, dacă vreți, ca în apa lui Thales. Să vină în acest context și în care ne-am născut toți, acel mediu acvatic originar. Iar în perspectivă a galeriei ne întâlnim cu o lucrare care se numește Occident, executată pe panou din aluminiu, un african care are acel gest care se uită în zare. În spate este marea. De aici mi-a și venit ideea ca sunetul existent al sălii să fie sunetul mării, zgomotul mării, al valurilor. Nu este nevoie să insist. De ce? M-am gândit să dedic această lucrare tuturor acelor oameni care își pierd viața în această traversare improbabilă a mărilor și oceanelor pentru a visa la o viață mai bună, eu știu, la o viață mai sigură. Desigur că de multe ori rămânând la stare de doar de vis. Apoi, dacă mă întorc spre partea stângă, văd o lucrare care se numește Escape Game, no comment. Escape Game, o lucrare în care vedem sistemul binar, iar un personaj ipotetic încearcă să sară peste acest, să se răpârleazul, să sară peste această bară din propriul calculator, de altfel, din propriul sistem binar. Apoi, ca să termin acest expozeu, de care sper să vă facă plăcere să-l auziți, întâlnim o lucrare care se cheamă Calocagatia. O lucrare care este mai veche, este în orice caz în 2015, dar am impresia că m-am înșelat, este chiar mai veche. E o lucrare care mi se pare că mult mai veche, în 2008 probabil, că am pictat-o. Este vorba de Marilyn Monroe, e vorba de un comentariu asupra frumosului în artă, frumosului în natură. Este vorba de descul meu, ca să zic, ecranul meu, imaginea care o am din Photoshop-ul meu, unde am pornit de la imaginea a unei Marilyn Monroe care râde, iar apoi am deformat-o prin program. Ideea mea era că originalitatea pe care este atât de cerută contemporană nu e altceva decât poate fi o manipulare foarte simplă, informatică, nu mai mult decât atât. Iar originalitatea care am dorit-o se află în altă parte, în orice caz. Iar calcografia este vorba de, bineînțeles, de bun și frumos, este axul central pe care se bazează cultura antichității. Am pus-o sub formă de ramă în trompe-l'œil, însemnând pentru mine că frumosul a devenit doar un accesoriu și atâta tot. Adică este ca o ramă, este o ramă care încadrează ceva. Mă bucur să am un parcurs prin cele două săli în care eu însumi să fiu vizitatorul care sunteți și în care să gândesc cu voce tare ceea ce cred când văd ceea ce văd. Sper să vă bucurați până în 29 noiembrie și să reveniți, să reflectați împreună cu mine la ceea ce o să vedeți.